Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
V Bosni in Hercegovini nadaljevanje protestov. Švicarski volivci na referendumu podprli uvedbo kvote za tuje delavce. Nepal z novim premijejem. Nov izobraževalni program za kustose. V Bosni in Hercegovini po protivladnem vrenju pretekli teden in relativno mirnem vikendu v prestolnici Sarajevo potekajo novi protesti. Podobno kot ostale je tudi tokratnega sklicala neformalna skupina državljanov na socialnih omrežjih, ki zahteva odstop federalne vlade. V Sarajevu so zato preventivno izpraznili stavbo predsedstva Bosne in Hercegovine, iz varnostnih razlogov pa do srede ne bo pouka. Demonstracije so napovedane tudi za Mostar, Livno, Bugojno, v Bjeljini naj bi po neuradnih informacijah organizirali kontraprotest. Demonstracije pa bi se morale dogoditi tudi v Bihaču, kjer pa bodo po odstopu premijeja tamkajšnje kantonalne vlade Hamdija Lipovača predvidoma odpadle. Zjutraj je z položaja odstopil tudi direktor Direkcije za koordinacijo policijskih teles Himza Selimović. Za odhod se je odločil, ker naj ne bi mogel zagotoviti varnosti. Minister za varnost Radončić je ob tem zavrnil zahtevo po razglasitvi izrednih razmer kot nepotrebno. Neformalna skupina protestnikov je sicer dosegla izpustitev vseh na petkovih demonstracijah aretiranih protestnikov iz pripora. Na dogajanje se počasi odzivajo tudi člani predsedstva Bosne in Hercegovine, ki pa vsi po vrsti bolj kot odstop omenjajo možnost predčasnih volitev. Redne parlamentarne volitve so sicer na sporedu v začetku oktobra. Situacijo naj bi pozorno spremljala tudi Evropska komisija in urad Evropskega komisarja za širitev Štefan Fülje. Švicarski volivci so na referendumu s tesno večino podprli uvedbo letne kvote za vstop tujih delavcev iz držav Evropske unije v državo. Predlog inicijative Stop množičnemu priseljevanju, po katerem bi Švica z ustavnimi amandmaji na letni ravni določila kvoto za število tujih delavcev, je podprlo 50,3% volivcev. Večino glasov podpore pa naj bi prinesli volivci iz nemško govorečih kantonov na vzhodu države, medtem ko je bila v delih francosko govoreče zahodne Švice večina proti. Za predlogom omejevanja dotoka tujih delavcev sicer stoji desničarska švicarska ljudska stranka, ki opravičuje strožja pravila priseljevanja z demagoškim širjenjem strahu pred negativnimi posledicami priseljevanja za nacionalno gospodarstvo. V ljudski stranki ob tem priseljence stereotipno krivijo tudi za uničevanje švicarske identitete in jemanja dela domačim delavcem. Nad prvimi izidi je izrazila obžalovanje Evropska komisija, ki je napovedala preučitev posledic morebitne uvedbe priseljanskih kvot na odnose med Švico in Evropsko unijo. Švica je sicer imigracijske kvote za državljane Evropske unije odpravila leta 2007, ko jim je dala v okviru prostotrgovinskih dogovorov z Brusljem enake pravice na trgu dela. V skladu s švicarsko zakonodajo mora vlada rezultate referenduma zakonsko implementirati v roku 3 let. Pri tem pa spremeniti tudi obstoječi sporazum z Evropsko unijo o prostem pretoku oseb iz leta 1999. Ponovno odpiranje že obstoječih sporazumov z Evropsko unijo bi utegnilo ohladiti odnos z Brusljem, s katerim se je uradni Bern začel zbliževati v zadnjem času. Nezaželeni tujci pa v teh dneh v Švici zagotovo niso visoki politični predstavniki in pogajalci, ki se navidezno ukvarjajo z rešitvijo sirske krize. V Ženevi se je namreč začel nov krog pogajanj med sirsko vlado in opozicijo. Posebni odposlanec Združenih narodov in Arabske lige za Sirijo, Lakhdar Brahimi, pa se bo najprej sestal s predstavniki slednje, nato pa še z delegacijo Al-Asadovega režima. Na dnevni red pogajanj naj bi uvrstili temo terorizma, sprti strani pa naj bi govorili tudi o možnostih prekinitve spopadov. Prvi krog pogajanj v Ženevi, ki pa ni prinesel napredka, se je končal 31. januarja. Nemalo jih je prepričanih, da ne bo nič drugače tudi tokrat. Parlamentarna demokracija v Nepalu vse od ukinitve monarhije šepa. Države so se kopičile, rešilna bilka pa se riše v doseženem konsenzu dveh največjih strank v ustavodajni skupščini, nacionalnem kongresu in združeni stranki leninistov in marksistov, ki sta oblikovali koalicijsko pogodbo in se dogovorili, da bo premije Sušil Koirala, sicer vodja nacionalnega kongresa, medtem ko bo predsedujoči skupščini član združenih izmov. Ustavodajna skupščina je bila izvoljena novembra, potem ko več sklicem parlamenta ni uspelo oblikovati nove državne ustave. Ta ima mandat, da v roku leta dni oblikuje ustavo, medtem ko bo taktirka izvršne oblasti v rokah Koirale, nato pa sledijo vnovične regularne parlamentarne volitve. Dobri 3 meseci so bili potrebni za dosežen dogovor, še najbolj sklonjenih glav pa so pripadniki maoistov, ki so se uvrstili šele na 3. mesto. Delo ustavodajne skupščine pa so omejevali, dokler ni bil dosežen dogovor o vpogledu v pravičnost in legitimnost volitev. Južna soseda Nepala pa je zagodila akademikom na Kosovu. Študentke in študentje Kosovske univerze v Prištini so po medijskih objavah ugotovitev, da je več profesorjev pa tudi sam rektor za voljo akademskih nazivov in napredovanj objavljajo neobstoječe strokovne članke v neobstoječih strokovnih revijah v Indiji, protestirali teden dni. Najbolj burno v petek, ko se je policija čutila dolžno posredovati solzivcem in drugo parafernalijo represivnih sil ter aretirala 30 študentov. Čeprav je rektor Ibrahim Gašiše v petek trdil, da nima nič s tem, da je morda že res, da so strokovne revije neobstoječe, še kako pa je neobstoječ oziroma obstoječ njegov strokovni prispevek, je med vikendom vendarle podal odstopno izjavo. Kljub vsemu pa je še dodal, navajamo. Zavedam se, da je ta situacija kreirana strani skupine študentov, instrumentaliziranih in politiziranih strani nekaterih nevladnih organizacij in političnih strank.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost
to solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Prostori oblastnih elit ta čas malokrat ponudijo kaj tvornega, kar pa ne gre trditi za odprtje razstave ob 150. obletnici sokolstva v Sloveniji, ki jo prireja Sokolska zveza Slovenije v prostorih preddverja državnega sveta. 27. februarja bo v svetu potekal tudi seminar na temo pomena vrednot, ki so jih imeli sokoli za današnji čas. Več o sokolstvu, zgodovini in sedanjosti, Dejan Crnek.
Sokolstvo na Slovenskem se je začelo leta 1863, ko je bilo ustanovljeno prvo telovadno sokolsko društvo Južni Sokol. To je bilo praktično samo eno leto potem, ko se je pa res prvo društvo, ki je bilo pač panslovansko, organiziralo v Pragi na Češkem, se pravi 1862. Osnovna ideja je bila v tem, da se ljudi zbere v neko gibanje, kjer bojo zdravi, aktivni in bojo tako lahko pripomogli k razvoju svoje države. Seveda se je potem ta telovadni sistem kasneje mešal z njihovo miselnostjo, ki je bila pravzaprav napredna za tiste čase, bila je liberalna, hkrati pa tudi socialna, saj ko si stopil v sokolsko organizacijo, s si postal brat in sestra in vsi so bili na ti, se pravi znotraj sokolske organizacije so bili vsi enak status, ne glede iz katerega sloja prebivalstva si prihajal in na ta način so tudi delovali, se pravi, da so tisti, ki so imeli pomaga, tisti, ki jih niso imeli, da so se medsebojno spoštovali, ne glede na stan in pač razvijali neko medsebojno vzajemno spoštovanje. Poleg tega je bilo sokolstvo pomembno tudi zato, ker je v tistih časih razvilo tudi mnoge druge stvari. A ne? Kulturno v Sloveniji so se preko sokolstva začele prve lutkarske predstave, sodelovali so tudi na tako zvanih slovenskih besedah, ki so se takrat v tistem kulturnem času prirejale na prostem. Hkrati pa so uvajale kasneje tudi vrsto množico novih športnih panog, ne, kot so hazena ali kasneje rokomet, s planinstvom so se ukvarjali z taborništvom, z plavanjem. Skratka, kar nekaj športnih panog so, smučanje so tudi upeljevali sokolje. Ne. Bistvo pa je, da je bil to začetek panslovanskega gibanja, ki je preraslo preko čeških slovenskih meja, potem tudi vse slovanske države, kjer je bilo to nekaj tisoče pripadnikov, zelo močna organizacija, ki jo je potem bilo treba v času med svetovnimi vojnami nekako ali razpustiti ali pa vzeti pod svoje okrilje, ker je bil tudi člani te organizacije so bili izredno sposobni, bili so dobro trenirani, bili so naučeni ubogati, ker je bil pač sistem vadbe tak, da si moral biti ubogljiv, da si nekam prišel, a ne? Zato jih je pod svoje okrilje vzel tudi kralj Aleksander, takratne kraljevine SHS in jih tudi izdatno podprl. Hkrati pa so bili tudi sokoli prvi znanilci slovenskega mednarodnega udejstvovanja, sej so preko Sokolske zveze, ki je potem nastala leta 1905, ne, prvič nastopili na mednarodnem svetovnem prvenstvu in osvojili tudi medalje. Tako da iz tega ven je ta tradicija sokolstva potovala naprej, zamrla mogoče v času druge svetovne vojne, kjer pa so bili sokoli med prvi ustanoviteljimi osvobodilne fronte, čeprav se kasneje niso strinjali z vsemi metodami, ki so se kasneje pripeljali, ampak so nekako ustrajali v dobro države. Bili so tudi med najboljšimi vojaki v drugi svetovni vojni, zazemali so tudi vodilne položaje. Na kar pa se je to po vojni seveda malo spremenilo, glede na to, da je bil njihov odnos do družbe liberalno usmerjen in ne to komunistično. Takrat se je tudi, se pravi, Sokolska zveza, Sokolska organizacija se je razpustila in je najprej prišla kasneje vse, se pravi, ves know-how od Sokolov je prišel pod tako zvani Partizan Slovenije, ki ga vsi dobro poznamo, Partizan Jugoslavije. Se pravi, partizanska društva, vsa, ki so bila pod, se pravi, nadaljevanje sokolstva. In tukaj imamo recimo eno bolečo točko, ki ni bila popravljena do danes, je bila pa to, da takoj po vojni so vsi objekti, ki so jih člani v glavnem prostovoljno, tudi za zbiranje prostovoljnih prispevkov zgradili za takratno telovadbo, prišli pod to zvezo Partizan, prej bila to fizkulturna zveza in noben zakon v Sloveniji do danes teh objektov ni vrnil sokolskim društvom in to se mi zdi, da je ena taka, poskušal je zakon o športu to narediti, ampak je potem po razpravah prišlo do nekega dodatka v tistem členu, kjer so želeli vrniti in se to potem ni praktično nikoli realiziralo. Tako da to ostaja ena taka rak rana, bom rekel, sokolskega gibanja, da so objekti šli v druge roke in nikoli se vrnili. Naprimer, samo za primerjavo, na Češkem je postal Václav Havel, častni predsednik sokolskega gibanja, ponovno in je z državnim zakonom vrnil takrat vse objekte pač sokolskim društvom nazaj, tako da so lahko na novo začeli z svojim delovanjem. No, pa kljub temu pri nas se delovanje ni ustavilo, še zdaj v mnogih društvih, predvsem telovadnih, delujemo po teh zakonih, se pravi, veliko je volonterskega dela, veliko je druženja, in veliko je pa tudi strokovnosti. Namreč sokoli so bili tudi zelo strokovni, dr. Viktor Murnik, ki ga mogoče tudi, to je druga mogoče taka boleča točka, ne, ker dr. Viktor Murnik je bil sigurno preporoditelj telovadbe in športa na Slovenskem. On je uvedel prvo žensko telovadbo, uvedel je sploh sistem izobraževanja vaditeljev, vodnikov, ne, potem je naredil prvo vrsto za nastop na svetovnem prvenstvu pod okriljem Sokolske zveze. Skratka, bil je en pionirjev na področju, bil je tudi član mednarodne gimnastične zveze, dobil je francosko državno priznanje. Skratka, mislimo, da je storil več za šport v Sloveniji kot inženir Blouda, ki ima seveda svoje zasluge in nekako mislimo, da bi se morala nagrada poimenovati največja športna po dr. Viktorju Murniku, ga pa še redko kdo sploh omeni. Ne? Tako da tukaj je tudi en del zamolčane zgodovine, ne vemo sicer iz katerih razlogov. Skratka, in potem, ko si imel ti vaditeljsko spričevalo sokolske organizacije, si lahko kot tak po drugi svetovni vojni učil telesno vzgojo v šolah. Potem pa se je šele kasneje iz tega začel razvijati sistem naše visoke šole za fakulteto, pa više najprej, mislim, za šport, fakultete za šport in kasneje fakultete za šport. Ne? Tako da tudi tukaj imajo pač veliko dela, ker tega gradiva, sistema, kako je bilo to postavljeno, je res nepregledna množica. Tako da danes v teh časih pač nadaljujemo za to dobro voljo, predvsem nadaljujemo, nismo več politično usmerjeni, ampak smo predvsem usmerjeni v šport za vse. Kljub temu, da iz naših vrst izhaja tudi gimnastičari, kot so Miro Cerar, Mitja Petkovšek, Sašo Bratolnica v tem novejšem času. Hkrati pa se trudimo, da tudi tiste najnižje sloje, ki recimo finančno ne morejo toliko prispevati, uvajamo, imamo en sistem Sokolček imenujemo, kjer lahko otroci, tudi če imajo manj urodi v telovadnici, pa če nek sistem vadbe, kjer lahko napredujejo, so nagrajeni z značkami, kasneje z medaljami, ne gre za to, da je eden prvi, lahko je 10 prvih, če osvojijo tok tož, tako da je motivacijsko za dobro gimnastike telovadbe v Sloveniji. Hkrati se pa trudimo, da bi vsaj postavili še kakšen modern telovadni center v Ljubljani ali kje drugod, ker nam ga tega primankuje in v to so usmerjene tudi naše moči trenutno. Živimo že 150 let, mislim, da bojo tudi za nami še živeli, zato ker je zdrava organizacija, ker ni nobenih razprti, ker so ljudje dobronamerni in ker je to res, ko sem večkrat dejal v osnova v športu, namreč kot v glasbi klavir, če igraš klavir, tako so nas vsaj učili, je to neka osnova, da lažje potem tudi mrsto drugih inštrumentov. Ravno tako je telovadba v športu, če kot majhen začne s telovadbo, ker so ta osnovna gibanja, lazanja, plazanja, osnovna motorika, ko to enkrat obvladaš, da obvladaš svoje telo, lahko v kateremkoli športu še boljš napreduješ, ker tudi tam so razni padci, skoki, preskoki in tako naprej. Skratka, da je ta del dober za današnji način življenja in tako, kot če so sokoli rekli, da pravzaprav trenirajo telo fizično zato, da je tudi um boljši, se pravi, da tudi umsko oziroma psihično se lahko razvijajo v pravo osebo in tako pomagajo družbi in sebi, da napredujejo. Evo.
Tako. Ovsta pripravila Urhin Jankovič.